Καλησπέρα στην ωραία παρέα του δεύτερου προγράμματος. Τι κάνετε, πώς είστε?
Καλά, είμαστε, μια χαρά, εσύ? Λοιπόν, να ξεκινήσω ρωτώντας αρχικά εσένα, πώς και ξεκίνησες να ασχολείσαι και πώς φτάσαμε στο να μας παρουσιάσεις για πρώτη φορά τη βιογραφία αυτού του σπουδαίου στιχουργού. Ποια ήταν η δική σου αφετηρία γι' αυτό?
Η αφετηρία δικιά μου με το ρεμπέτικο και το λαϊκό τραγούδι ξεκινάει από την εφηβεία. Έχω κινηθεί γενικότερα σε κύκλους και στέκια όπου παίζεται ακόμα αυτή η μουσική και έχει σημασία αυτό ότι συνεχίζεται δηλαδή απαράλλακτη ως σήμερα. Και σιγά σιγά, καθώς εντρυφεί κανείς σε αυτό το χώρο και βλέπει ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ρεπερτόριο τραγουδιών που με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, ευθέως ή πλαγίως, αποδίδονταν στον Χαράλαμπο Βασιλιάδη, μου έκανε μεγάλη εντύπωση το κενό πληροφοριών που υπήρχε. Mm-hmm. Δηλαδή, πέρα από κάποιες έτσι πολύ εξωτερικές και όχι σε βάθος πληροφορίες που είχαμε για αυτόν, τελικά δεν γνωρίζαμε απολύτως τίποτα για τον πρώτο συμπολίτη μας στον 20ο αιώνα που μπορούσε να ζει αποκλειστικά από τα στιχουργήματά του.
Γιατί
το κενό δηλαδή, το κενό, η απουσία δηλαδή πληροφορίας.
Γιατί πιστεύεις ότι συνέβη αυτό? Μήπως είχε να κάνει με αυτή την ρετσινιά εντός εισαγωγικών που πας να αποκαθιστάς και μέσα στο βιβλίο σου για τη σχέση, ας πούμε, που είχε την οικογενειακή με τον δικτάτορα ή κάτι άλλο? Γιατί πιστεύεις ότι συνέβη αυτό? Γιατί δεν ασχολήθηκε κανείς με αυτόν τον τρόπο που το έκανες εσύ όλα αυτά τα χρόνια για έναν από τους σημαντικότερους στιχουργούς του ελληνικού τραγουδιού?
Δύο είναι κυρίως οι λόγοι. Τον ένα μόλις τον ανέφερες. Ο άλλος όμως έχει να κάνει με την παλιά ΕΠΗ και τον τρόπο με τον οποίο περνάγαν τα πνευματικά δικαιώματα σε δημιουργούς που δεν ήταν και τόσο δημιουργοί. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι η παλιά ΕΠΗ έχει και τη σκοτεινή της περίοδο, όπου κάθε έννοια δεοντολογίας από το 40, το 50, ακόμα και το 60 ήταν όνειρο θελινής νυχτός. Αφενός αυτό έπαιξε ένα πολύ μεγάλο ρόλο στην υποτίμηση της πένας του συγκεκριμένου στιχουργού. Από την άλλη, έχουμε το κομβικό γεγονός της μεταπολίτευσης το 1974, όπου μαζί με αυτό το πολιτικό γεγονός έχουμε και την αναβίωση του ρεμπέτικου, καθώς η λαϊκότητα ως έννοια αποθεώνεται, ο λαϊκός πολιτισμός, η άλλη πολιτιστική κληρονομία κλπ. Όλα αυτά ενώ γίνονται και ενώ προχωρούν και κοινωνιολογικές μελέτες και άλλες μελέτες μουσικολογικές για το ρεμπέτικο, το αρχοντορεμπέτικο και το λαϊκό, για να τα πω δηλαδή με χρονολογική σειρά της εμφάνισης τους, εκεί πάνω υπάρχει η μορφή ότι ο Χαράλαμπος Βασιλιάδης συγγενεύει με την οικογένεια του δικτάτορα. Και όταν λέμε συγγενεύει, όχι εξαίματος, εξαγχιστίας. Η αδερφή του Βασιλιάδη, η Νίκη Βασιλιάδη, ήταν η πρώτη γυναίκα του Γεώργιου Παπαδόπουλου. Την είχε παντρευτεί το 1942 και έκανε μαζί της δύο παιδιά, το Χρήστο και τη Χρυσούλα ήταν τα παιδιά αυτά. Μάλιστα, γιατί το αναφέρω, γιατί ο Χρήστος ήταν βασική πηγή των πληροφοριών μου για την ζωή, ζει στην Αμερική και με βοήθησε πάρα πολύ να καταλάβω ποιος ήταν σαν πρόσωπο κοντινό ο Χαράλαμπος Βασιλιάδης.
Μάλιστα. Εσένα τι σου έκανε εντύπωση ψάχνοντας, γιατί καταλαβαίνω ότι σου έχει πάρει αρκετά χρόνια όλη αυτή η έρευνα που έχεις κάνει. Τι σου έκανε εντύπωση ψάχνοντας και ανακαλύπτοντας για αυτόν τον στιχουργό? Εγώ, ας πούμε, δεν ήξερα ότι έκανε μεταφράσεις, δεν ήξερα ότι είχε γράψει διηγήματα. Τα έμαθα πρώτη φορά από το βιβλίο σου αυτά. Εσένα τι σου έκανε εντύπωση?
Υπάρχουν και δύο διηγήματα δικά του αυτούσια στο βιβλίο, τα οποία τα αλλιεύσα από τη φιλολογική πρωτοχρονιά, αυτό το ιστορικό περιοδικό που έβγαινε και μάλιστα μέσα στα σκοτεινά χρόνια της κατοχής.
Mm-hmm. Και ενδεχομένως να έχει γράψει κι άλλα από ό,τι καταλαβαίνω.
Ναι, έχει γράψει κι άλλα. Mm-hmm. Έχει κάνει μεταφράσεις Σοπενχάουερ, Χέγκελ, Νίτσε, ακόμα και Φρόιντ. Στις εκδόσεις Γκοβόστη, όταν και εκείνες κάνανε τα πρώτα τους βήματα, καθώς ήταν πολύ φίλος με τον Κωστή Γκοβόστη, τον ιδρυτή δηλαδή του μεγάλου αυτού εκδοτικού οίκου. Και επίσης εκείνο τον καιρό στο Μεσοπόλεμο, αυτό που μου έκανε εντύπωση για να απαντήσω αμέσως σε αυτό το ερώτημα που μου κάνεις τώρα, μου έκανε εντύπωση ότι ήταν στο τροτσκιστικό κίνημα της εποχής του Μεσοπολέμου. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε συνδεθεί με τον Βάσο και τον Τηλέμαχο Βαρίκα, με τον Λουκά Καρλάφτη, τον ιστορικό δηλαδή της αριστεράς, και με αυτούς τους ανθρώπους είχε συγχρωτιστεί και είχε μπει μέσα σε έναν πολύ στενό, θα λέγα ηγετικό πυρήνα της Κομλέα, εκείνη την εποχή έτσι λεγότανε οι αρχαιομαρξιστές, και μάλιστα παραλίγο να συναντηθεί και με τον Λέοντα Τρότσκι σε ένα ταξίδι τράνσιτ που έκανε για να πάει από την Κωνσταντινούπολη μέσω Πειραιά στη Μασσαλία.
Φοβερό. Και δεν είναι εντυπωσιακό ότι αυτός ο άνθρωπος με αυτό το παρελθόν τρώει τη ρετσινιά, ας πούμε, ότι είναι στο περιβάλλον του δικτάτορα. Είναι φοβερό, φοβερή αντίθεση αυτή.
Ακριβώς.
Και το αποκαθιστάς αυτό στο βιβλίο σου. Για να πούμε όμως λίγο για τους στίχους που πουλούσε, γιατί νομίζω ότι αυτό είναι ένα από τα πράγματα που τον χαρακτήρισαν και γι' αυτό έχεις βάλει και τον πολύ εύστοχο τίτλο ότι ήταν ο πρώτος επαγγελματίας στιχουργός και λίγο πριν από την Ευτυχία Παπαγιανοπούλου, έχω την αίσθηση, που πουλούσε τους στίχους του και από εκεί ζούσε. Πώς γινόταν αυτό, σε ποια στέκια, σε ποιους τα έδινε συνήθως τα τραγούδια του? Πες μας λίγο γι' αυτό.
Είναι πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η ιστορία. Είναι αρκετά πιο παλιός από την Ευτυχία. Τουλάχιστον 10, για να μην πω 20 χρόνια. Υπάρχουν κάποια ίχνη και για 20. Γιατί η Ευτυχία εμφανίζεται γύρω στο 1948 και βέβαια στη δισκογραφία μπήκε με Τζουανάκο, ας πούμε, το 52-53, με το «Είναι και Θεός».
Ενώ μιλάμε για προπολεμικά εδώ στο
Τζάντα. Ναι. Ο Χαράλαμπος Βασιλιάδης μπαίνει κανονικά με ψευδώνυμο, με το ψευδώνυμο Βασίλης Σταμβάκης, το 1938 στη δισκογραφία. Εκείνη την εποχή όμως δεν τα πουλάει μόνο τα στιχουργήματα του, τα χαρίζει κιόλας. Τα χαρίζει γιατί ήταν τέτοιος άνθρωπος από την Ανατολή ή από την Καθημάς Ανατολή, αν θέλεις, όπου υπήρχαν άνθρωποι που νομίζω τώρα έχουν εξαφανιστεί πια, που πιστεύαν ότι τα λεφτά χαλάνε τον άνθρωπο. Έχει κάνει και τέτοια πράγματα. Και υπάρχουν και θέματα τα οποία δεν τα έχω βάλει καν στο βιβλίο. Γιατί δεν μπορούσα να τα τεκμηριώσω και θα πήγαινα πέραν, ας πούμε, της όποιας δεοντολογίας που θα ήθελα να τηρήσω. Να σου δώσω ένα παράδειγμα.
Ναι, εννοείται. Για πες μου.
Υπάρχουν δύο εξάρσεις στιχουργικές, δύο προσώπων προπολεμικά, που δεν έχουν καμία σχέση με την τέχνη της ρήμας και της ημονοκαταληξίας. Ο ένας είναι ο Στράτος ο Παγιουμτζής, ο Στράτος δηλαδή, θα λέγανε Στράτο τον Τεμπέλη, που φύτευε τον χόρτο του σε Ξέφραγκο Αμπέλη.
Ναι, βέβαια.
Ο Στράτος ήταν στα όρια του αλφαβητισμού.
Οπότε υποπτεύεσαι ότι μπορεί οι στίχοι που έχουν καταχωρηθεί σε εκείνο να είναι...
Είναι πάνω από 100. Ναι.
Μάλιστα.
Αλλά είναι ο λόγος μου και ο λόγος του, ας πούμε. Δηλαδή δεν μπορώ να το κάνω αυτό παρά μόνο βλέπω κάποιες φιλολογικές συγγένειες. Υπάρχουν λέξεις που τις χρησιμοποιεί στο γυναικές μετά ο Τσάντας, ο Χαράλαμπος Βασιλιάδης, όταν γράφει στίχους. Το ίδιο συνέβη με μια έξαρση της στιχουργικής για έναν άλλο μεγάλο συνθέτη του προπολεμικού ρεμπέτικου, τον Απόστολο Χατζηχρήστο, και μάλιστα ξέρεις από πότε. Από το 1936, όταν ο Χατζηχρήστος ο Απόστολος έχασε την ακοή του. Τον πλάκωσε στο ξύλο ο Αντώνης ο Βλάχος, ο ιδιοκτήτης του πρώτου μεγάλου μπουζουξίδικου της Αθήνας, που λεγόταν Δάσος, Ιεράδος και Κωνσταντινουπόλεως γωνία. Ένα περιστατικό που το καταγράφει η βιβλιογραφία στον χώρο του ρεμπέτικου και συνέβη το 1936. Εκείνη την εποχή ο άνθρωπος αυτός πρέπει να κάνει θεραπείες για να βελτιωθεί η ακοή του και ξαφνικά εμφανίζεται στο προσκήνιο, εκτός από συνθέτης και στιχουργός, πάνω από 80 στιχουργημάτων.
Μάλιστα. Άρα υποπτεύεσαι, έχεις ισχυρές ενδείξεις ότι πίσω από αυτούς τους δύο καλλιτέχνες η στιχουργική υπογραφή ήταν του Χαράλαμπου Βασιλιάδη. Διάβασα και νομίζω ότι μπορεί να είναι και περισσότερα, από ότι έχει γράψει περισσότερα από 2.000 τραγούδια, τα οποία όμως δεν είναι και όλα αυτό που λέμε επιτυχίες. Το αναφέρεις και με πολύ ωραίο τρόπο στο βιβλίο ότι πολλές φορές από τη στιγμή που άρχισε να πουλάει και μετά μπήκε στη διαδικασία να δώσει και τραγούδια απλώς για το μεροκάματο, να το πω έτσι τώρα χοντροκομμένα.
Βεβαίως, και υπάρχει και ένα άλλο. Υπάρχει μια κοσμογονία στον χώρο της δισκογραφίας μετά το 60, η οποία γινόταν και με πιο έτσι κερδοσκοπικούς όρους. Είναι η εποχή, ας πούμε, της καταλήστευσης της οριεντάλ δισκογραφίας που έχουμε το 60, που έρχονται δηλαδή δίσκοι από τη Μέση Ανατολή, από το Λίβανο, από την Ινδία
βέβαια.
Ή από την Αίγυπτο ακόμα, όπου παίρνουμε τις μουσικές από το Bollywood και τις μεταγράφουν εδώ Μανώλης Αγγελόπουλος, ακόμα και ο Μέγας και πολλής Απόστολος Καλδάρας το έχει κάνει αυτό, ο Καζατζίδης με το
βέβαια.
«Χρόνια τώρα μακριά σου λιώνω», που είναι πάνω σε στίχους του Τσάντα. Συμβαίνει αυτό και ταυτόχρονα τι γίνεται τότε? Ναι, μεν υπάρχει και είναι καθιερωμένος ο Τσάντας ως πρώτος και καλύτερος τότε, γιατί ο πρώτος ταυτιζόταν με τον καλύτερο γιατί δεν υπήρχε κι άλλος. Μετά όμως βγαίνει η Ευτυχία, βγαίνει ο Βίρβος, βγαίνει ο Κολοκοτρώνης, σιγά σιγά μεγαλώνει και ο Λευτέρης ο Παπαδόπουλος. Μιλάμε τώρα για εποχές που έρχονται και νέοι στιχουργοί οι οποίοι υπερκαλύπτουν με την προσφορά τους τη ζήτηση. Και εκείνη την εποχή, ενώ ναι μεν είναι θρυλικός ο Χαράλαμπος Βασιλιάδης, υπάρχουν εταιρείες δισκογραφικές μικρές, κάτω από το επίπεδο της Μοντεκάρλο, ας πούμε, όπως είναι η Ντέκα, όπως είναι κάποιες άλλες, ας πούμε, η Ντίβα, ή κάποια άλλα ονόματα ακόμα πιο εφάνταστα που δεν τα θυμάμαι, όπου εκεί τους αρκούσε να πάρουν ένα ημιτελές στοιχούργημα του Χαράλαμπου Βασιλιάδη για να πούνε ότι μόνο και μόνο το πήρε αυτός. Και είναι φοβερό ότι τα μεγάλα τραγούδια, τα δικά του, τα ανέμονται άλλοι δημιουργοί, όπως το Καπηλιό. Το Καπηλιό του Μητσάκη. Βέβαια είναι μόνο ο λόγος ενός μάρτυρα που το έχω αυτό. Ότι το πούλησε στον ότι ο Μητσάκης του το παρήγγειλε, ότι ήθελε να του γράψει το 1948 τραγούδια για Μπεκρή και όντως το έκανε και ο Μητσάκης αγόρασε με έναν πολύ γενναιόδωρο τρόπο, με χρυσή λίρα, τα δικαιώματα.
Φοβερό. Και είχε και έναν, νομίζω είχε και ένα ταλέντο εκτός από αυτά που έγραφε ο ίδιος και έψαχνε αγορά και αγοραστή. Είχε και ένα φοβερό ταλέντο να ανταπεξέρχεται στις παραγγελίες που του έκαναν διάφοροι, όπως και ο Ζαμπέτας. Επίσης να πούμε και το άλλο θέλω, ότι διαβάζω στη βιογραφία σου που κυκλοφορεί, να το ξαναπώ από τις εκδόσεις Μετρονόμος, μόλις κυκλοφόρησε, για το Χαράλαμπο Βασιλιάδη, και είναι πραγματικά ένα εξαιρετικό βιβλίο, ότι ο Χαράλαμπος Βασιλιάδης ουσιαστικά άφησε και τη δημοσιοϋπαλληλία. Ήταν δημόσιος υπάλληλος και παρετήθηκε στα μέσα του 50 και αμοιβόταν μόνο από τα ταμεία των δισκογραφικών εταιριών εκείνη την εποχή.
Ακριβώς αυτό συνέβη περίπου το 1953. Ήταν διορισμένος στο Υπουργείο Ναυτικών, στο πολιτικό προσωπικό, στο τμήμα χαρτών και μεταφράσεων. Και σταμάτησε να δουλεύει όταν μπορούσε πλέον να βιοποριστεί από τους τοίχους. Όχι όμως όπως θα βιοποριζόταν αν όχι σήμερα, γιατί σήμερα και η δισκογραφία έχει θέματα σύγχρονα, ας πούμε, τη δεκαετία του 80 και του 90, ένας στιχουργός έβγαζε χρήματα. Ο Βασιλιάδης ήταν πάρα πολύ αντικομφορμιστής. Ζούσε σε μια προσφυγική τετρακατοικία, σε ένα ισόγειο, πάρα πολύ μικρό, διαράκι, στη Νέα Φιλαδέλφεια, στην οδό Νικολάου Τρυπιά, σήμερα 36, όπου κατά τη διάρκεια της έρευνάς μου, επειδή το σπίτι είναι εγκαταλελειμμένο, πήδηξα τη μάντρα και μπήκα μέσα. Να το δω. Ποντικοφωλιά και κατσαριδοφωλιά είναι σήμερα.
Μάλιστα.
Αυτό το σπίτι. Και δεν ξέρω, θέλω να έρθω σε επαφή και με, επειδή η εκπομπή σου και το δεύτερο πρόγραμμα το ακούει όλη η Αθήνα και όλη η Ελλάδα, θέλω να έρθω σε επαφή και με το Δήμο της Νέας Φιλαδέλφειας, γιατί είναι ένας άνθρωπος που μεγαλούργησε σε αυτές τις γειτονιές εκεί. Και όταν λέω μεγαλούργησε, δεν χρειάζεται να επιχειρηματολογήσω θεωρητικά και να καταχράσω το χρόνο σου.
Μόνο το έργο.
Αναφέρω μόνο τραγούδια. Αν μου δίνεις δηλαδή μισό δευτερόλεπτο να πω ότι
μερικούς τίτλους, ναι.
Ναι, είναι η Άμαξα με στην βροχή του Χατζηχρήστου, το βουνό με το βουνό του Χιώτη, το Τρελετσιγκάνε, το Καπηλιό που είπα πριν, το Πύρ το Χάραμα, το Σβήστε το Φως να κοιμηθούμε, το Άνοιξε Άνοιξε, το Παρτίδες του Χιώτη πάλι, το Μαζί σου ξεμιαλίστηκα, το Απόψε με κατέληψες, το Βαθιά στη θάλασσα θα πέσω που το είπε και ο Μάρκος, το Σιγάνο ψυχάλισμα που κάνει το συνθετικό του ντεμπού, το Γαβαλάς, το Καντήλι Τρεμοσβήνη, ο δίσκος με τον οποίο μπαίνει στη δισκογραφία, ο Γρηγόρης Μπιθικότσης, το Παράγκες και Παλάτια με το τραγούδι. Γι' αυτό μπήκε ο Στράτος Διονυσίου στη δισκογραφία. Ο Δερβενιώτης έχει μπει στη δισκογραφία με αυτόν. Η Χασκή, η Γαλιφραγκή, η Γιώτα Λίδια, η Ρινά Στάμου. Είναι ο Λάφκας, ο Τατασόπουλος, ο Τζοανάκος, ο Κλουβάτος. Δηλαδή, αυτός ο άνθρωπος είναι κάτι σαν το Stonehenge για μένα. Αλλά τώρα μιλάω μέσω της συναισθηματικής εμπλοκής που έχω, καθώς...
Μα δεν γίνεται κι αλλιώς όμως, Γιώργο. Γίνεται, δηλαδή, αν δεν έχεις αυτή τη συναισθηματική εμπλοκή, μπορείς να κάνεις όλη αυτή την έρευνα. Δηλαδή, κάποιος που έχει κάνει αυτή τη δουλειά καταλαβαίνει ότι έχεις φάει μήνες, ατελείωτες ώρες πάνω από χαρτιά, από βιβλία κτλ. Να συμπληρώσω και μερικούς ακόμα τίτλους τραγουδιών. Έτσι, η Γλάρη, το ήρθα και απόψε στα σκαλοπάτια σου κτλ. Και επειδή μας τελειώνει ο χρόνος, θα ήθελα έτσι για κλείσιμο, και πραγματικά έχει φοβερό ενδιαφέρον, και ελπίζω κάποια στιγμή να έρθει και από το στούντιο να τα πούμε πιο αναλυτικά ή εδώ ή σε κάποια άλλη εκπομπή που παίζει και πολύ περισσότερο λαϊκό τραγούδι, να μας πεις λίγο την ιστορία της παραγγελίας του τραγουδιού που σε Θανάση από το Ζαμπέτα, και να κλείσουμε έτσι.
Ναι. Ο Ζαμπέτας έμαθε το θάνατο του Χαράλαμπου Βασιλιάδη βρισκόμενος στο Λονδίνο. και επίσπευσε την επιστροφή του στην Αθήνα για να πάει να συλληπιθεί τη χείρα του. Και εκείνη άνοιξε τα συρτάρια του Μακαρίτη, του άντρα της, και του έδωσε το «Πού σε Θανάση», το οποίο ο Χαράλαμπος το είχε γράψει για υπαρκτό πρόσωπο. Έναν εγαλαιότη, Αθανάσιο, ο οποίος ήταν στέλεχος της Ούλεν, αλλά η καταγωγή του ήταν από την Κωνσταντινούπολη και είχε και τελειώσει και τη μεγάλη του γένου σχολή. Αυτός είναι ο Θανάσης του τραγουδιού αυτού που θα μας βάλεις για να κλείσουμε αυτή τη ευχάριστη παρένθεση.
Λοιπόν, πολύ ενδιαφέροντα όσα μας είπες. Πραγματικά νομίζω ότι ο χρόνος ήταν πολύ λίγος. Θα πρέπει να τα ξαναπούμε οπωσδήποτε με αυτό το βιβλίο και για μια πιο αναλυτική παρουσίαση. Εγώ προσωπικά, αλλά και όλοι οι άνθρωποι που έχουν ακούσει και αγαπήσει τα τραγούδια του, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη δουλειά που έκανες. Είναι πραγματικά σπουδαία. Και δεν ξέρω εάν μετά από αυτή την έκδοση θα σου έρθουν και άλλες πληροφορίες, έτσι ώστε να συμπληρώσεις αυτή τη σπουδαία έρευνα που έχεις κάνει, και το εύχομαι να συμβεί αυτό.
Να σου πω κάτι, και θα ήθελα να εκμεταλλευτώ λίγο τον αέρα του δεύτερου προγράμματος. Ψάχνω να βρω συγγενείς των ανθρώπων με τους οποίους έκανε παρέα ο Χαράλαμπος Βασιλιάδης στο ζαχαροπλαστείο Κρυστάλ, στη Δεκελία ήταν κάποτε, βενιζελικό ζαχαροπλαστείο παρακαλώ, στη Νέα Φιλαδέλφια. Ήταν ο δήμαρχος Νικόλας Τουπιάς, ένας Παντελής Παντελόγλου, ένας Θεόκτιστος Τζιραλίδης και ένας Μανώλης Μακρής. Σε περίπτωση που...
Ωραία, αν μας ακούει κάποιος που...
Συγγενείς των ανθρώπων αυτών ακούν την εκπομπή σου, θα ήθελα να επικοινωνήσουν με τον εκδότη μου για να έρθω και εγώ σε επικοινωνία μαζί τους για να μάθω περισσότερα πράγματα, γιατί έκανε στενή παρέα με αυτούς τους ανθρώπους. Οι οικογένειες Μακρή, Τζιραλίδη, Παντελόγλου και Τρυπιά.
Ωραία, εύχομαι να βρεθεί κάποιος και να βοηθήσουμε κι εμείς όσο μπορούμε. Γιώργο Ξαπαπαδάκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια και καλό απόγευμα.
Εγώ σε ευχαριστώ, Μιχάλη μου, και καλή συνέχεια σε ό,τι κάνεις.